Ndrojet sot shehu i madh i Universitetit Al-Azhar të Kairos në Egjipt Muhammad Sayed Tantavi, 81 vjeç, që nga viti 1996 në udhëheqjet e qendrës kryesore të studimeve teologjike sunite, vdiq nga një infarkt i papritur ndërsa po ngjitej në shkallët e avionit që do ta çonte në Egjipt pas një shtektimi.
I emëruar mufti i madh i Egjiptit më 28 tetor 1986, shehu Tantavi e kreu këtë detyrë për 10 vjet më radh, derisa presidenti egjiptian Mubarak e vuri në krye të xhamis dhe të universitetit të Al-Azhar. Njihej për stilin e tij dialogus, kështu e kujton dhe kardinali Jean-Louis Toron, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun nërfetar, në mikrofonin ton.
Prima di tutto mi associo al lutto dei nostri amici egiziani.
Në radh të parë marr pjesë në zinë e miqve tanë egjiptian, sepse Sayed Tantavi ishte personalitet tetë të rëndësishëm në jetën publike të Egjiptit. Mendoj se humbëm një mik që na kuptoi e na priti gjithnjë me përzemërsi të madhe. Herën e fundit u pam me datën 22-23 shkurt në takimin ton vjetor, gjatë cilit tregoi një humanitet të vërtet, sidomos duke folur për episodin tragjik gjatë kremtimit të Krishtlindjes Ortodokse, kur disa të krishterë e një polic musliman u mbytën në mënyrë më bërbare. Shehu i madhë, Sayed Tantavi, ishte njeri i paqes, i dialogut, e jam i bindur se këtë rrugë do të ndjek edhe pasarësi i këti njeri u fisnik e njëkosisht e përvujtet e sinqert, shembul i vërtet për ata që do të ecin në gjurmët e ti.